ี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28ธันวาคม2558นะครับปฏิบัติการรุกคืบของกองกำลังรัฐบาลอิรักเพื่อเข้ายึดครองเมืองราบาดีจากกลุ่มนักรบของ IS อย่างประสบปัญหาจากมือระเบิดฆ่าตัวตายและกับระเบิดประธานาธิบดีของอิหร่านกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิมที่จะต้องช่วยปรับปรุงทัศนคติของชาวโลกที่มีต่อศาสนาอิสลามยังมีผู้สูญหายอีกหลายสิบคนจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มเมื่อวันศุกร์ที่เมืองศูนย์กลางการทำเหมืองหยกทางตอนเหนือของเมียนมาวันนี้เรามีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กในพม่าหรือเมียนมามาเสนอนะครับรวมทั้งข้อมูลจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความสำคัญของ product review ที่มีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบันในการซื้อสินค้าหรือบริการติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักเพื่อเข้าควบคุมเมืองรามาดีจากการยึดครองของนักรบของกลุ่ม IS ยังคงมีปัญหาจากมือระเบิดฆ่าตัวตายจากมือปืนซุ่มยิงและจากกับระเบิดที่นักรบของกลุ่ม IS วางเอาไว้อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารของอิรักกล่าวว่าในขณะนี้กองกำลังฝ่ายรัฐบาลอิรักสามารถเข้ายึดครองอาคารที่ทำการหลักของรัฐบาลในเมืองรามาดีได้แล้วและทหารช่างก็ยังพยายามเคลียร์พื้นที่ซึ่งถูกวางกับระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องไว้โดยนักรบของกลุ่ม IS ก่อนที่จะหลบหนีไปตามเวลาของท้องถิ่นคือเมื่อค่ำวันอาทิตย์นั้นกองกำลังของฝ่ายรัฐบาลอิรักยังสามารถยึดครองพื้นที่ได้ไม่ถึงครึ่งนะครับในขณะนี้คาดว่านักรบของกลุ่ม IS ยังยึดครองพื้นที่ของเมืองรามาดีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรได้ถึงประมาณ3ใน4ส่วนด้วยกันและผู้บัญชาการทหารของอิรักก็กล่าวว่าการปฏิบัติการรุกรบเพื่อเข้าควบคุมเมืองรามาดีอย่างเต็มที่สมบูรณ์นั้นมีปัญหาอุปสรรคจากกับระเบิดและจากมือปืนซุ่มยิงรวมทั้งมือระเบิดฆ่าตัวตายครับขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่ายังมีพลเรือนเหลืออยู่ในบริเวณใจกลางเมืองรามาดีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่แต่โฆษกของกองทัพอิรักให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าพลเมืองส่วนใหญ่ในเมืองรามาดีนั้นได้รับการอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้เคียงครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเป็นเรื่องและเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิมที่จะต้องช่วยปรับปรุงทัศนคติของชาวโลกที่มีต่อศาสนาอิสลามคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นในพิธีเปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องเอกภาพของศาสนาอิสลามที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวว่าชาวมุสลิมนั้นจะต้องช่วยกันขจัดภาพลักษณ์ในแง่ลบของศาสนาอิสลามออกจากที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในไซเบอร์สเปซด้วยผู้นำของอิหร่านได้กล่าวตำหนิชาวมุสลิมที่นิ่งเฉยจากเหตุการณ์สังหารและนองเลือดที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งในซีเรียในอิรักและในเยเมนโดยเขากล่าวว่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในอิรักและซีเรียในขณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออิสราเอลและผู้ที่ต่อต้านชาวมุสลิมเท่านั้นเองครับในอิสราเอลอีกด้านหนึ่งนะครับสหภาพยุโรปได้ประท้วงอย่างรุนแรงต่อร่างกฎหมายใหม่ที่รัฐบาลอิสราเอลเสนอซึ่งจะจำกัดหรือว่าจะกำหนดให้องค์กร NGOในอิสราเอลที่ดำเนินงานอยู่ในอิสราเอลนั้นต้องเปิดเผยแหล่งเงินทุนที่ได้รับจากต่างประเทศหน่วยงาน NGO ส่วนใหญ่ที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลขณะนี้มักจะตำหนิวิจารณ์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮู รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลอิสราเอลที่ปฏิบัติต่อชาวปาเลสไตน์รวมทั้งกิจกรรมการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตพื้นที่ของชาวปาเลสไตน์ครับจากอิสราเอลในตะวันออกกลางข้ามมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้บ้านเรานะครับที่เมียนมาเมื่อวันศุกร์เกิดเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของการทำเหมืองหยกทางตอนเหนือของพม่าซึ่ง อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งไปประมาณ950กิโลเมตรและขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่สูญหายอยู่อีกจำนวนเท่าไหร่แต่เชื่อว่ายังมีผู้หายสาบสูญจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่บ้านนี้อยู่หลายสิบคนด้วยกันพื้นที่ดังกล่าวเคยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย100คนจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของเมียนมาได้เริ่มพยายามหาศพผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่เมืองฮับคานต์ในรัฐคาชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการทำเหมืองหยกของเมียนมาและเป็นแหล่งที่ได้ชื่อว่าสามารถผลิตหยกซึ่งมีคุณภาพดีที่สุดในโลกด้วยแต่เหตุการณ์แผ่นดินถล่มเมื่อปลายเดือนที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย100คนด้วยกันนะครับ Global Witness ซึ่งเป็นองค์กรที่ตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการใช้รายได้ที่มาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้ให้มูลค่าของการผลิตหยกของเมียนมาเอาไว้ว่ามีมูลค่าสูงถึง 31,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2557แต่เงินที่รายได้ที่ได้จากการทำเหมืองหยกในเมียนมานั้นตกไปถึงผลประโยชน์ของประชากรในพื้นที่นั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอีกด้านหนึ่งในเมียนมานะครับเมียนมาหรือพม่าเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาและเริ่มเห็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในปีหน้าเมื่อรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งนำโดยพรรค National League for Democracy หรือพรรค NLD ของนางองซานซูจีเข้าบริหารประเทศนั้นรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาจะต้องรับสืบทอดระบบการศึกษาที่ด้อยคุณภาพตลอดจนปัญหาความยากจนที่รุนแรงในเขตชนบททั่วประเทศซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของการใช้แรงงานเด็กในเมียนมาด้วยไซมอนลูวิสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากเมืองย่างกุ้งและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการสำรวจสมโนประชากรที่พม่าจัดทำขึ้นในปีพุทธศักราช2557ชี้ว่าอย่างน้อย 24% ของเด็กอายุระหว่าง 10-17 ปีในพม่าต้องทำงานค่ะรัฐบาลพม่าออกมายอมรับว่ามีเด็กอย่างน้อยครึ่งล้านคนที่ต้องทำงานค่ะและไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าบรรดานักรณรงค์เชื่อว่าตัวเลขแรงงานจริงๆซึ่งเป็นแรงงานเด็กในพม่าสูงกว่าตัวเลขของรัฐบาลมากค่ะทางสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้ร่วมมือกับรัฐบาลพม่าบรรดานายจ้างและสหภาพแรงงานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาแรงงานเด็กในพม่าค่ะคุณเซลิมเบเนซ่าหัวหน้าฝ่ายให้คำปรึกษาทั้งด้านการวางแผนงานและการปฏิบัติงานซึ่งรับผิดชอบในโครงการนี้กล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานในพม่าไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานเด็กที่เรื้อรังในพม่าได้ค่ะเขากล่าวว่าความยากจนความขัดแย้งทางอาวุธภายในประเทศและการขาดบริการทางสังคมจากรัฐบาลทำให้เด็กชาวพม่าต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตั้งแต่อายุอย่างน้อยค่ะ
All those elements makes that you haveVery vulnerable families that have no other options.
คุณเบเนซ่ากล่าวนะคะว่าปัจจัยเหล่านี้ทำให้ครอบครัวยากจนในพม่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องให้ลูกไปทำงานตั้งแต่ยังเล็กค่ะปัญหานี้พบได้ทั่วไปในเขตชนบททั่วประเทศพม่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ILO คนนี้กล่าวนะคะว่าการเข้าไปในที่ทำงานแล้วไล่แรงงานเด็กหรือเยาวชนออกจากงานทีเดียวกันหมดไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมในระยะยาวค่ะเขากล่าวว่าปัญหาที่จะตามมาจากมาตรการข้างต้นซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศอื่นๆก็คือแรงงานเด็กจะหันไปแอบทำงานอย่างผิดกฎหมายแทนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ILO กล่าวนะคะว่าแรงงานเด็กจะเสี่ยงมากขึ้นที่จะตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณีเด็กหรือการทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายเขากล่าวว่าปัญหาแรงงานเด็กเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมอื่นๆที่รุนแรงกว่าหลายประเด็นด้วยกันและจะต้องมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหานี้รวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลส่วนบรรดาคนที่ว่าจ้างแรงงานเด็กต่างยืนยันนะคะว่าตนเองช่วยเหลือแรงงานเด็กและครอบครัวซึ่งรัฐบาลไม่เคยช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแก่คนเหล่านี้ นายหม่องทันเจ้าของโรงงานผลิตสบู่ที่ว่าจ้างแรงงานเด็กชายและแรงงานอายุน้อยกล่าวอ้างว่าตนเองไม่ได้เอาเปรียบเด็กเขาบอกว่าตนเองใช้แรงงานเด็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเด็กๆเองเขาบอกว่าเด็กพม่าที่ยากจนมีทางเลือกในชีวิตน้อย
If these children don't work in this factory they will be slum dogs on the streets and they will have to pick up garbage
นายหม่องทันกล่าวนะคะว่าหากเด็กๆเหล่านี้ไม่ไปทำงานในโรงงานแห่งนี้ก็จะกลายเป็นเด็กเตร่ตามท้องถนนและเก็บขยะหากเขาไม่ให้โอกาสเด็กเหล่านี้ฝึกฝนความสามารถทางอาชีพในโรงงานพอโตขึ้นเด็กๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นนักเลงก่อปัญหาตามท้องถนนค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังยืนยันด้วยค่ะว่าลูกจ้างของตนไม่ได้ไปโรงเรียนมานานแล้วและคงจะยากที่จะกลับเข้าไปเรียนหนังสือได้ใหม่เขาคิดว่าแรงงานเด็กเหล่านี้จะได้ประโยชน์มากกว่าจากการฝึกหัดความสามารถในการทำงานในโรงงานและเมื่อเด็กๆ เหล่านี้มีความรู้ทางการอาชีพโตขึ้นก็จะหางานดีๆทำได้ร้านชาในพม่าเป็นตัวอย่างของปัญหาที่เห็นชัดมากที่สุดนะคะเพราะว่าว่าจ้างแรงงานเด็กจากชนบทเข้าทำงานเต็มเวลาค่ะแรงงานเด็กกินอยู่ในร้านชาและส่งเงินค่าจ้างน้อยนิดที่ได้ไปจุนเจือครอบครัวคุณทิมเอฮาร์ดีก่อตั้งโครงการ My Me หลังจากเดินทางกลับไปยังพม่าจากสหรัฐในปีพุทธศักราช2555หลังจากพม่าบ้านเกิดของเขาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะโครงการ Mind Me ได้ดัดแปลงรถบัสหลายคันให้เป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ที่สอนหนังสือให้แก่แรงงานเด็กจากร้านชาในช่วงที่เด็กๆหยุดพักทำงานค่ะโครงการห้องเรียนเคลื่อนที่บนรถบัสนี้สอนหนังสือแก่แรงงานเด็กมากกว่า850คนแล้วแต่ว่าคุณทีมเอฮาร์ดี้กล่าวว่าปัญหาต่างๆที่เป็นสาเหตุของแรงงานเด็กในพม่าเป็นปัญหาที่แก้ยากค่ะเขากล่าวว่าสำหรับพ่อแม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่รอดไปวันๆดังนั้นการเรียนหนังสือจึงเป็นเรื่องรองลงมาค่ะค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่มากับการเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นค่าหนังสือค่าชุดนักเรียนก็เป็นอุปสรรคสำคัญด้วยและเมื่อเด็กๆ เข้าไปเรียนหนังสือในห้องเรียนแล้วระดับคุณภาพการศึกษาที่เด็กๆได้รับในโรงเรียนก็ด้อยค่ะเขากล่าวว่าปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นทั่วประเทศพม่าค่ะและหากยังไม่มีการปฏิรูประบบการศึกษาก็จะมีเด็กชาวพม่าที่เลิกเรียนหนังสือกันมากขึ้นค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากพม่าขยับไปที่จีนนะครับก่อนจะมาฟังเรื่องการท่องเที่ยวในตลาดเมืองไทยมีรายงานว่าประธานกรรมการของบริษัทโทรคมนาคมบริษัทใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของจีนคือ China Telecom นั้นถูกสอบสวนในข้อหาต้องสงสัยว่าคอร์รัปชันข้อมูลดังกล่าวมาจากการโพสต์ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการกลางด้านการรักษาวินัยและการตรวจสอบวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยระบุว่านายจางเซี่ยวบิงประธานกรรมการของ China Telecom นั้นกำลังถูกตรวจสอบในข้อหาละเมิดผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดใดๆนะครับเกี่ยวกับข้อกล่าวหาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดหรือผิดวินัยที่ว่านี้เมื่อเดือนสิงหาคมนายจางเซี่ยวบิงผู้นี้ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นประธานกรรมการของ China Telecom หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ China Unicom ซึ่งก็เป็นบริษัทโทรคมนาคมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจใหญ่บริษัทหนึ่งของจีนครับขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังรณรงค์ปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐเป็นอย่างหนักนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2013เป็นต้นมาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังครับวันหยุดปลายปีเป็นช่วงที่คนไทยเราก็นิยมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแต่สำหรับตลาดการท่องเที่ยวของไทยในช่วง9เดือนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐเดินทางไปประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 13% และมีนักท่องเที่ยวจากแคนาดาเดินทางมายังประเทศไทยนี้เพิ่มขึ้นกว่า 10% คุณศรีมาลาวราภาสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กสนทนากับคุณชนิดาอังคณารักษ์ผู้สื่อข่าวพิเศษของเราที่นครนิวยอร์กและคุณชนิดามีบันทึกการสนทนาซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประเทศไทยของเรามีจุดแข็งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาคือเรื่องของภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับอัธยาศัยไมตรีของคนไทยนะคะนอกจากนั้นการรับรู้ของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาเองก็ยังเห็นว่าประเทศไทยเรามีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและมีวิถีชีวิตมีหาดทรายชายทะเลที่สวยงามรวมทั้งประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในด้านความหลากหลายของสินค้า ที่สามารถรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆได้และสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและน่าจดจำและยังสามารถผนวกขายรวมกับประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยนะคะถ้าเรามองในเรื่องของการตลาดโดยรวมนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีโอกาสทางการตลาดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอเมริกาเองที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคซึ่งส่งผลให้เกิดกระแสความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอเมริกาค่ะและประกอบกับภูมิภาคเอเชียนะคะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระยะไกลซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและชาวแคนาดาเพิ่มสูงขึ้นค่ะทั้งนี้ตลอด9เดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันนะคะเดินทางไปประเทศไทยจำนวน 606,357 คนซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.30% จากปีที่ผ่านมาส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาที่เดินทางไปประเทศไทยในช่วง9เดือนที่ผ่านมานี้นะคะมีจำนวน 163,000 กว่าคนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้น 10.26%จากปีที่ผ่านมาค่ะ
คุณศรีมาลาวราภาสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการส่งเสริมตลาดภูมิภาคอเมริกาที่จะมีขึ้นในปี2559ของสำนักงานนิวยอร์กว่า
สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี2559ของททสำนักงานนิวยอร์กนะคะเรายังคงสานต่อแนวทางเดิมของปีที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่เพื่อมุ่งยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หรูหราและมีระดับค่ะโดยจะให้การสนับสนุนรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่ผู้ชมชาวอเมริกันเนื่องจากนักท่องเที่ยวของภูมิภาคอเมริกาที่เดินทางเข้าประเทศไทยส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะคะเป็นนักท่องเที่ยวระดับบนคือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูงเราจึงจะต้องใช้วิธีการกระตุ้นหรือเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะคะโดยการนำเสนอสินค้าเชิงประสบการณ์ที่เพิ่มมูลค่าอย่างเช่นการเรียนทำอาหารไทยการทำสปาเสริมสุขภาพและความงามเป็นต้นค่ะเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำนะคะเรามีแผนที่จะขยายวันพักสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ยาวนานขึ้นโดยการนำเสนอการท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่เป็นเมืองรองอย่างเช่นจังหวัดราชบุรีลำปางสมุทรสงครามตรังเป็นต้นค่ะตามที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะในช่วงต้นเกี่ยวกับเรื่องที่ประเทศไทยสามารถผนวกขายกับประเทศเพื่อนบ้านได้นั้นเราจึงมีแผนที่จะมุ่งเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีเชื้อสายเอเชียที่อาศัยอยู่ทั้งในอเมริกาและแคนาดาให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยและเดินทางต่อไปยังประเทศบ้านเกิดค่ะรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยให้เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มอาเซียนโดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือทิศทางการส่งเสริมตลาดของภูมิภาคอเมริกาโดยสรุปค
่
ะ
ครับคุณศรีมาลาวราภาสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนิวยอร์กซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยกับคุณชนิดาอังคณารักษ์ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้ในที่นครชิคาโกนะครับมีรายงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเมื่อวันเสาร์มีรายงานตำรวจชิคาโกยิงพลเรือนเสียชีวิตอีก2คนโดยผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นนักศึกษาผิวดำอายุ19ปีกับสตรีผิวดำวัย55ปีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตำรวจได้ตอบสนองต่อการรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งและนักศึกษาผิวดำวัย19ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตนั้นถือไม้เบสบอลอยู่ในมือครับและ Star Wars ตอนที่7นะครับ The Force Awakens สามารถทำรายได้เกินหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์ได้แล้วนะครับนับแต่ที่เปิดฉายตั้งแต่พฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมานับเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้แตะหลักพันล้านเร็วที่สุดนะครับโดยรายได้เกือบครึ่งของ 1,000 ล้านที่ว่านี้ อยู่ในอเมริกาคือราวๆ 4,440 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับและในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,552 จุด Nasdaq ที่ 5,048 และ Standard & Poor's 500ที่ระดับ 2,000 กับ61จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันVoice of America VOA Washington เข้าช่วงของรายงานด้านสุขภาพนะครับแพทย์พบว่ามีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดมากขึ้นที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆรวมทั้งยาชนิดที่มีฤทธิ์แรงมากที่สุดด้วยและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาโรคและหากยังใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่ออย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเชื้อก็จะยิ่งดื้อยามากยิ่งขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในปีพ.ศ. 2558องค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่าเรากำลังถอยหลังกลับไปสู่ยุคก่อนหน้ายาปฏิชีวนะค่ะซึ่งจะมีคนเสียชีวิตกันมากขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียทั่วๆไปดร.ไมเคิลเบลแห่งสำนักงานควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าในอินเดียเพียงประเทศเดียวประมาณว่ามีเด็กทารกราว 58,000 คนที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคดื้อยาเพียงชนิดเดียวภายใน1ปีค่ะสำนักงาน CDC ประมาณว่ามีคนในสหรัฐเสียชีวิตราว 2,300 คนในปีพ.ศ. 2557จากเชื้อโรคดื้อยาค่ะดร.ไมเคิลเบลกล่าวว่าปัญหาเชื้อโรคดื้อยาเป็นปัญหาใหญ่เขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานะคะแวดวงการแพทย์เคยมียาปฏิชีวนะหลายชนิดเพื่อใช้บำบัดโรคและเมื่อยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งใช้ไม่ได้ผลก็จะปรับไปใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงขึ้นค่ะแต่ว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้เราไม่มียาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงหลงเหลืออยู่แล้วค่ะเชื้อแบคทีเรียมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะเชื้อแบคทีเรียที่ยาปฏิชีวนะไม่สามารถกำจัดได้จึงสามารถขยายพันธุ์ต่อไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและยาปฏิชีวนะเองไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาแต่ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องเป็นสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียค่ะและที่เลวร้ายกว่านั้นนะคะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่ายาปฏิชีวนะมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นไม่สามารถใช้บำบัดการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะแต่ดร.ไมเคิลเบลแห่ง CDC กล่าวนะคะว่าที่สำคัญกว่านั้นคือการหาทางคงรักษายาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่อไปได้ค่ะผลการศึกษาโดยสำนักงานป้องกันโรคแห่งสหรัฐพบนะคะว่าโรงพยาบาลในสหรัฐใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงเกินไปและใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะทางสำนักงานได้ร้องขอให้บรรดาแพทย์และโรงพยาบาลมีความระมัดระวังมากขึ้นในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคนอกจากนี้นะคะทางสำนักงาน CDC ยังกำลังศึกษาถึงต้นเหตุต่างๆของการติดเชื้อด้วยค่ะปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยานอกจากจะเกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปแล้วยังมีสาเหตุจากความบกพร่องในการรักษาความสะอาดซึ่งทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาแพร่ระบาดค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกันค่ะคนเราทั่วไปแต่ละคนนะคะยังมีบทบาทในการช่วยลดปัญหานี้ได้บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน CDC แนะนำให้ประชาชนทั่วไปให้รับประทานยาปฏิชีวนะจนหมดตามปริมาณที่แพทย์สั่งแม้ว่าอาการป่วยจะดีขึ้นแล้วก็ตามค่ะนอกจากนี้ต้องเพิ่มความพยายามในการลดปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในระดับทั่วโลกอย่างเร่งด่วนอีกด้วยเพื่อป้องกันวิกฤตทางการสาธารณสุขอย่างที่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนหน้ายาปฏิชีวนะค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับโซเชียลมีเดียกำลังกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสินค้าจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ใช้และล่าสุดเกิดกรณีซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จีปจิมแรนดัลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอส่งท้ายครับThis is a true story about my experience of dealing with a
multinational corporation. ครับนั่นเป็นเสียงคลิปเพลงบน YouTube ที่เล่าเรื่องราวของพ่อลูกอ่อนที่ชื่อเท็กสติชาวออสเตรเลียที่ผิดหวังกับการซื้อรถจี๊ปรุ่น Grand Cherokee ราคา 60,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียก็ไม่พอใจที่เมื่อซื้อที่รถที่ตนใฝ่ฝันอยากได้มานานปรากฏว่า Grand Cherokee ของเขาเจอปัญหาจุกจิก15จุดจนต้องนำไปซ่อมครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ คงเป็นเพราะเนื้อเพลงที่สนุกและภาพขำๆคลิป YouTube นี้มีคนดูกว่า2ล้านคนหลังจากที่เทคสติโพสต์ลงเมื่อเดือนที่แล้วหลายคนคงจะชอบท่อนแรปที่ว่ายังไงเขาก็ยังจะสู้ไม่ถอยหลังจากที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำเงินมาซื้อรถแต่ปรากฏว่าสินค้าที่ได้นั้นเป็นของไม่มีคุณภาพ They won't bring me down I've worked so hard to make my money But then they sold me a lemon manครับเพลงแรปที่ชื่อว่า I Made a Mistake I Bought a Lemon Jeep เป็นตัวอย่างของการเผยแพร่ความผิดหวังของสินค้าบนโลกโซเชียลมีเดียที่สามารถกระทบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิตได้อย่างมากนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าบริษัทที่ปรับตัวทันและทุ่มเทให้กับการสอดส่องเสียงของผู้บริโภคบนโลกโซเชียลมีเดียได้อย่างดีนั้นจะได้เปรียบคู่แข่งและหากว่าคู่แข่งปรับตัวไม่ทันก็อาจจะต้องม้วนเสื่อกลับบ้านได้นะครับโฆษกของบริษัท Chrysler ผู้ผลิตรถยนต์ Jeep กล่าวว่าได้ดูแลเทคสติผู้ที่ซื้อที่ไม่พอใจ Jeep Grand Cherokee ของเขาและช่วยแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางบริษัทกล่าวว่า Chrysler ใส่ใจความคิดเห็นของลูกค้าและเปิดกว้างต่อการพูดคุยกันเพื่อพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ส่วนเจ้าตัวนั้นบอกว่าตนนั้นตกลงยอมความกับ Chrysler และทำให้เขาอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าจะไม่สามารถพูดอะไรต่อจากนี้ได้มากอย่างไรก็ตามเขาไม่ถูกผูกมัดที่จะรณรงค์เพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มข้นขึ้นในอนาคตนะครับปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากศึกษาคอมเมนต์ถึงสินค้าที่ตนสนใจทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองและ CEO ของบริษัทเกรมลินที่อยู่ในธุรกิจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดยุคดิจิตอลบอกนะครับว่าการเผยแพร่ข้อความการใช้สินค้าหรือ product review ออนไลน์นั้นกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อของอย่างที่เรารู้จักกันและเจ้าของธุรกิจอย่างอเล็กซานเดอร์รักกี้ที่ให้บริการซ่อมความเสียหายจากระบบน้ำตามบ้านบอกว่าธุรกิจ911 Restoration ของเขาใช้โซเชียลมีเดียช่วยส่งเสริมระบบดูแลลูกค้าด้วยนะครับความสนใจ Product Review จึงนำมาสู่งานประเภทตรวจสอบว่าผู้ที่มาคอมเมนต์ถึงคำแนะนำสินค้าต่างๆนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดซึ่งเป็นหน้าที่ของกลุ่ม Better Business Bureau ในสหรัฐนะครับส่วนคุณพ่อลูกอ่อนจากออสเตรเลียผู้นั้นบอกนะครับว่าตอนนี้ตนซื้อรถคันใหม่แล้วแต่ไม่ใช่ยี่ห้อ Jeep ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
โยนให้คุณรัฐพลเลยครับผมใช้เวลามามากเกินไป
สวัสดีครับคุณเทวรัตน์ครับ
คุณรัฐพลคือคนซื้อเลมอนจีป่ะคะวันนี้คุณให้ดิฉันเป็นนางเอกตลอดข่าวเลยนะคุณจำเริญ
ผมอ่านไปก็นึกถึงอาจารย์เทียรัต
น์ดิฉันกลายเป็นเลมอนจีไปแล้วคนที่กำลังสงสัยว่าเราควรจะเชื่อใครดีเวลาที่เราไปอ่านรีวิวหรือคอมเมนต์หรือความเห็นก่อนซื้อสินค้าเนี่ยบางทีก็มันก็มีหลากหลายนะบางทีก็มีหน้าม้าด้วยเป็นไปได้ไหมคะ
เป็นไปได้ครับในสหรัฐเนี่ยมีธุรกิจรับเขียนคอมเมนต์ตกคอมเมนต์ละเหรียญ7เหรียญแล้วมีการกวาดล้างเหมือนกันครับว่าคนเหล่านี้เป็นพวกที่ทำธุรกิจแบบไม่ได้ใช้จริงแล้วมารับจ้างเขียนรีวิว
แล้วเราผู้บริโภคจะรู้ได้ไง
ผู้บริโภคมีโอกาสรู้น้อยต้องเป็นผู้ดูแลกฎหมายต้องปราบปราม
เนี่ยแหละเป็นเรื่องยากเนาะทำให้เราต้องมีประสบการณ์ต้องรู้เท่าทันต้องแบ่งปันกัน การมีเคล็ดลับในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ก่อนจะเชื่อแล้วก่อนจะใช้แล้วก่อนจะแชร์นะคุณจำเริญคุณรัตพล
เกมมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่ตามก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเคล็ดลับอะไรดีๆเดี๋ยวเอามาขยับขยายต่อกัน
ครับ
ครับ
ได้ค่ะขอให้วันนี้เป็นเรียลจีไม่ใช่เล